From the conference center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu.
This broadcast is furnished as a public...
Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in
Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na čtvrtém zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Srdečně zdravíme ty z vás, kteří se po celém světě účastníte konference prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu a posíláme vám požehnání. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se dnes ráno účastní konference zde s námi. Hudbu na tomto zasedání zajistí Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka. Na varhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christiansen. Zbor zahájil toto shromáždění písní Buď pochválen král nebeský. A nyní nás potěší písní Chvalte pána srdcem i hlasem. Úvodní modlitbu poté pronese starší Don R. Clark ze 70. A zbor pak zaspívá píseň Chvalte proroka.
Our dear, kind Heavenly Father.
Náš drahý, laskavý Otče v nebi, přicházíme dnes o tomto sabatním ránu před tebe s vděčností za požehnání, která spočívají na tvé církvi. Jsme vděční za toto úžasné konferenční centrum a za všechna požehnání, která dostáváme. Jsme vděční za usmíření tvého syna Ježíše Krista, které nám poskytuje věčné rodiny a možnost činit pokání a být vzkříšeni. Jsme vděčně za tvého proroka Thomase S. Monsona. Jsme vděčně za Josefa Smitha a za všechno, co pro nás udělal a co udělal pro celou věčnost. Prosíme tě, aby si nám požehnal, abychom během těchto chvil byli inspirováni, abychom poznali a věděli, co máme dělat pro to, aby se náš život stal více takovým, jaký vedeš ty. Prosíme tě, požehnej vdovy, sirotky a pomož nám být odpověďmi na jejich modlitby. Prosíme, požehnej také prorokovi a jeho rodině, jeho rádcům a kvoru 12 apoštolů. Také tě prosíme o zvláštní požehnání pro misionáře po celém světě. Prosím, ochraňuje a buď s nimi. A pomáhej nám jako členům spolupracovat s nimi v nacházení tvých dětí. A o tato požehnání tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Praise to the Nyní budeme s potěšením naslouchat slovům prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů. A poté k nám promluví sestra Carol F. McConkeyová, první rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen. Doufám a přál bych si, abychom dnes všichni pociťovali lásku a světlo od Boha. Mnozí z těch, kteří nám dnes naslouchají, pociťují silnou potřebu získat ono požehnání osobního zjevení od milujícího nebeského Otce. V případě prezidentů misií se může jednat o naléhavou modlitbu o to, aby věděli, jak pozbudit misionáře, který zápasí s problémy. V případě otce či matky žijící v oblasti sužované válkou se bude jednat o naléhavou potřebu zjistit, zda mají rodinu přemístit do bezpečí nebo zda zůstat tam, kde jsou. Stovky prezidentů, kůlů a biskupů se dnes modlí o to, aby věděli, jak pánu pomoci zachránit ztracenou ovečku. V případě proroka se bude jednat o to, aby poznal, co pán chce, aby řekl církvi a světu zmítanému v neklidu. My všichni víme, že lidský úsudek a logické uvažování nestačí na získání odpovědí na otázky, na nichž životě záleží nejvíce. Potřebujeme zjevení od Boha. A nebudeme potřebovat jen jedno zjevení v období nesnází, nýbrž potřebujeme neustále se obnovující proud zjevení. Nepotřebujeme jen jeden záblesk světla a útěchy, nýbrž potřebujeme požehnání trvalé komunikace s Bohem. Samotná existence této církve je založena na tom, že jeden mladý chlapec věděl, že toto je pravda. Mladý Joseph Smith věděl, že sám o sobě nemůže poznat, do které církve má vstoupit. A tak se zeptal Boha, neboť v knize Jakubově mu bylo řečeno, že se zeptat může. V lesíku se mu zjevili Bůh otec a jeho milovaný syn. Odpověděli mu na otázku, jejíž řešení přesahovalo Josefovi schopnosti. Nejenže ho pak Bůh povolal, aby založil pravou církev Ježíše Krista, ale byla znovu zřízena i moc používat Ducha Svatého, aby zjevení od Boha mohlo probíhat nepřetržitě. Prezident Boyd K. Packer popsal tento charakteristický znak pravé církve takto. Zjevení v církvi neustává. Prorok ho získává pro církev, prezident pro svůj kůl, svou misi nebo své kvorum, biskup pro svůj sbor, otec pro svou rodinu, jednotlivec pro sebe. Konec citátu. Onen úžasný proces zjevení začíná, končí i pokračuje tím, že přijímáme osobní zjevení. Uveďme jako příklad velikého Nefiho, Lehiova syna. Jeho otec měl sen. Ostatní členové Nefiovy rodiny považovali Lehiův sen za důkaz duševního pomatení. Sen obsahoval příkaz od Boha, aby se Lehiovi synové nesmírně riskantně vrátili do Jeruzaléma pro desky, které obsahovaly slovo Boží, aby si je mohli vzít s sebou do zaslíbené země. Často citujeme Nefijevo odvážné prohlášení, když je její otec požádal, aby se vrátili do Jeruzaléma. Jistě tato slova znáte. Půjdu a učiním věci, které přikázal pán. V písmech čteme, že když Lehi slyšel Nefiho, jak toto říká, nesmírně se zaradoval. Radoval se, protože věděl, že Nefi byl požehnán potvrzujícím zjevením o tom, že sen jeho otce byl opravdovým sdělením od Boha. Nefi neřekl, půjdu a učiním to, co mi řekl otec, abych udělal. Řekl, půjdu a učiním věci, které přikázal pán. I vy ze svých zkušeností ve vlastní rodině víte, proč se Lehi nesmírně zaradoval.
Jeho radost pramenila z poznání, že Nefi obdržel potvrzující zjevení. Mnozí rodiče stanovují rodinná pravidla, kdy se má dospívající dítě večer vrátit domů. Pomyslete ale na tu radost, když se rodič dozví, jako tomu bylo v případě jednoho rodiče před několika týdny, že dcera, která nedávno opustila domov, si nejen sama stanovila večerku, ale také zachovávala sabat, jak jí to doma rodiče učili. Rodičovské zjevení se svým trvalým vlivem projevuje v osobním zjevení, které pokračuje v životě dítěte. Moje maminka tuto zásadu zjevení nepochybně chápala. Když jsem jako mladý muž přicházel pozdě večer domů, vždy jsem zavíral dveře velmi potichu. Cestou do svého pokoje jsem musel projít kolem ložnice, kde spala maminka. Ať jsem našlapoval jakkoliv potichu, pokaždé, když jsem měl její po otevřené dveře, jsem velmi potichu zaslechl své jméno. Hale, pojď sem na chvilku. Šel jsem dovnitř a sedl si na okraj postele. V pokoji byla tma. Kdybyste to slyšeli, mysleli byste si, že šlo jen o přátelský rozhovor o životě. Ale to, co řekla, si dodnes vybavuji s toutéž mocí, kterou pociťuji při čtení přepisu svého patriarchálního požehnání. Nevím, o co se modlila, když mě takto po večerech čekávala. Z části to asi bylo za mé bezpečí. Ale jsem si jist, že se modlila tak, jako se modlí patriarcha, než někomu udělí požehnání. Modlí se, aby jeho slova pronikla k příjemci požehnání jako slova Boží, nikoli slova jeho. Modlitby mé maminky o toto požehnání byly zodpovězeny na mé osobě. Nyní je v duchovním světě a je tam již více než 40 let. Jsem si jist, že je nadmíru ráda, že jsem byl, jako to prosila, požehnán tím, že jsem v jejich radách rozpoznal příkazy od Boha. A snažím se vždy konat to, v co doufala, že konat budu. Téhož zázraku pokračujícího zjevení bývám svědkem u prezidentů kůlů a biskupů v církvi. A tak, jak to platí u zjevení daného vedoucím rodiny, hodnota zjevení závisí na tom, zda ti, kteří jsou vedení, obdrží potvrzující zjevení. Zázraku zjevení jsem byl svědkem také poté, co se v roce 1976 protrhla přehrada Teton v Idahu. Mnozí z vás vědí, co se stalo. Ale příklad pokračujícího zjevení, které přišlo skrze jednoho prezidenta kůlu, může být pro nás všechny v budoucnu požehnáním. Tisíce lidí byly evakuovány poté, co jejich domy byly zničeny. Na místního prezidenta kůlu připadl úkol řídit humanitární práce. Jen několik dnů po katastrofě jsem byl zrovna ve třídě na Rex College. Do školy přišel vedoucí federální agentury pro pomoc při katastrofách. Společně s hlavními asistenty vstoupili do velké místnosti, kam onen prezident Kůlu shromáždil biskupy a dokonce i několik duchovních a z dalších místních církví. Byl jsem tam také, protože na kampusu vysoké školy, kde jsem byl rektorem, jsme se starali o mnoho přeživších a poskytli jsme jim přístřeší. Když setkání začalo, představitel federální agentury pro pomoc při katastrofách se postavil a začal velmi autoritativně vysvětlovat, co je potřeba udělat. Poté, co uvedl 5 nebo 6 úkolů, které byly podle jeho slov zcela zásadní, prezident Kůlu poklidně odvětil, to jsme už udělali. Po několika minutách tento muž z federální agentury řekl, nejspíš se posadím a budu se chvíli jen dívat. A pak se svými náměstky poslouchal, jak biskupové a prezidenti kůr starších podávají zprávu o tom, co již udělali. Popisovali, jaké pokyny obdrželi od svých vedoucích a jak se jimi řídili. Také mluvili o tom, co byli inspirováni udělat, když se řídili těmito pokyny, aby našli rodiny a pomohli jim. Bylo už pozdě večer. Všichni byli natolik unavení, že kromě lásky k lidem již mnoho emocí neprojevovali. Prezident Kůlu dal biskupům několik posledních pokynů a pak oznámil čas další schůzky pro podání zpráv, která se měla jako na druhý den brzy ráno. Druhý den ráno dorazil vedoucí skupiny z federální agentury 20 minut před naplánovaným začátkem schůzky pro podání zpráv a zadání úkolu. Slyšel jsem, jak se potichu zeptal prezidenta Kulu. Prezidente, co chcete, abych já a členové mé skupiny udělali? To, co tento muž viděl, vídám i já v dobách krize a zkoušek po celém světě. Prezident Packer měl pravdu. Pokračující zjevení přichází k prezidentům Kulu, aby je pozvedalo nad jejich vlastní moudrost a schopnosti. A kromě toho pán dává těm, které prezident vede, potvrzující svědectví, že jeho příkazy přicházejí od Boha skrze Ducha Svatého k nedokonalé lidské bytosti. Jsem požehnán tím, že jsem byl povolán následovat inspirované vedoucí po většinu svého života. Jako velmi mladý muž jsem byl povolán rádcem prezidenta Kvora starších. Postupně jsem byl rádcem dvou prezidentů okrsku a předsedajícího biskupa církve, členem Kvora 12 apoštolů a rádcem dvěma prezidentům církve. Vždy jsem byl svědkem zjevení, které jim bylo dáno a jež bylo poté potvrzeno těm, kteří je následují. Ono osobní potvrzovací zjevení, po kterém všichni toužíme, nepřichází snadno ani na základě pouhé žádosti. Pán nám dal toto měřítko schopnosti přijímat taková svědectví od Boha. Je to vodítko pro každého, kdo usiluje o osobní zjevení, což musíme my všichni. Cituji, nech nitro tvé je také plné pravé lásky vůči všem lidem a k domácím ve víře, a nech cnost zdobí myšlenky tvé neustále. Potom bude růst sebe důvěra tvá v přítomnosti Boží a nauka kněžství bude skrápět i duši tvou jako rosa z nebe. Duch svatý bude stálým společníkem tvým. V tom nacházím ponaučení určené nám všem. Neberte na lehkou váhu lásku, kterou chováte k proroku Božímu. Kamkoliv v církvi jdu, ať již je v té době prorokem kdokoliv, členové mě žádají, až se vrátíte do církevního ústředí, můžete prosím říct si prorokovi, jak moc ho máme rádi? To je něco mnohem více než uctívání nějakého hrdiny nebo pocit, který někdy máme, když obdivujeme heroické postavy. Je to dar od Boha. Díky němu snadněji obdržíte dar potvrzujícího zjevení, když budete promlouvat ve svém úřadu proroka Páně. Láska, kterou pociťujete, je láska, kterou Pán chová k tomu, kdo je jeho mluvčím. To není snadné pociťovat neustále, protože Pán často žádá své proroky, aby dávali rady, které jsou pro lidi obtížně přijatelné. Nepřítel naší duše se nás bude snažit svádět k tomu, abychom se urazili a abychom pochybovali o tom, že onen prorok je skutečně povolán Bohem. Byl jsem svědkem toho, jak se Duch Svatý může dotknout obněkčeného srdce, aby ochránil pokorného učedníka Ježíše Krista pomocí potvrzujícího zjevení. Prorok mě poslal předat jednomu muži v malém městě posvátnou pečetící moc. Pouze prorok Boží má klíče k tomu, aby rozhodl, kdo obdrží tuto posvátnou moc, kterou Pán udělil Petrovi, služebně nejstaršímu apoštolovi. Tutéž pečetící moc jsem obdržel i já, ale předávat ji dál mohu pouze na základě pokynu od prezidenta církve. A tak jsem v jedné místnosti v kapli nedaleko od Salt Lake vložil ruce na hlavu muži, kterého prorok vybral, aby obdržel pečetící moc. Jeho ruce projevovaly známky celoživotního obdělávání půdy, aby si viděla na skromné živobytí. Poblíž něho seděla jeho drobná žena. I na ní byly vidět roky těžké dřiny po boku svého manžela. Pronesl jsem slova daná prorokem. Na základě pravomoci a zodpovědnosti delegované od... A pak jsem uvedl jméno proroka, který je držitelem všech klíčů kněžství na zemi v této době, předávám pečetící moc. A uvedl jsem jeho jméno a pak jméno chrámu, kde měl jako pečetící pracovník sloužit. Po tváři mu stékaly slzy. Všiml jsem si, že i jeho manželka plakala. Počkal jsem, než se oba sklidnili. Ona se postavila a přistoupila ke mně. Podívala se na mě a pak nesměle řekla, že šťastná, ale zároveň smutná. řekla, že moc ráda chodila do chrámu s manželem, ale že nyní má pocit, že s ním nebude moci chodit kvůli tomu, že ho Bůh vybral k tak vznešené a posvátné zodpovědnosti. Pak vysvětlila, že její pocity nedostatečnosti být jeho chrámovou společnicí vyplývají z toho, že neumí číst ani psát. Ujistil se mi, že díky její veliké duchovní moci bude pro jejího manžela ctí, když ho bude chrámu doprovázet. Do té míry, do jaké jsem byl schopen mluvit jejím jazykem, jsem jí řekl, že Bůh jí již zjevil věci, přesahující veškeré pozemské vzdělání. Darem ducha poznala, že Bůh skrze svého proroka svěřil manželovi, kterého milovala, nadpozemskou zodpovědnost. Poznala sama pro sebe, že klíček k předávání této pečetící moci drží muž, kterého nikdy neviděla, ale přesto sama pro sebe věděla, že je to žijící prorok Boží. Věděla, aniž by jí to řekl nějaký žijící svědek, že tento prorok se ohledně jména jejího manžela modlil. Sama pro sebe věděla, že toto povolání přišlo od Boha. Také věděla, že obřady, které její manžel bude vykonávat, budou pečetit lidi na věčnost v celestiálním království. V mysli i v srdci získala potvrzení toho, že ono zaslíbení, které dal pán Petrovi, je v církvi platné i dnes. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi. Věděla to sama pro sebe skrze zjevení od Boha. Vraťme se tam, kde jsme začali. Zjevení v církvi neustává, prorok ho získává pro církev. Prezident pro svůj kůl, svou misii nebo své kvorum, biskup pro svůj sbor, otec pro svou rodinu, jednotlivec pro sebe. Svědčím vám o tom, že to je pravda. Nebeský Otec slyší vaše modlitby, miluje vás a zná vás jménem. Ježíš Kristus, Syn Boží, je Syn Boží a náš vykupitel, miluje vás více, než to dokážete pochopit. Bůh na své děti vylévá zjevení skrze Ducha Svatého. Promlouvá ke svému proroku na zemi, kterým je dnes Thomas S. Monson. Svědčím o tom, že on je držitelem všech klíčů kněžství na zemi a používá je. Zatímco na této konferenci nasloucháte slovům těch, které Bůh povolal, aby mluvili v jeho zastoupení, modlím se o to, abyste obdrželi potvrzující zjevení, které potřebujete k tomu, abyste našli cestu, jež vás znovu zavede domů, abyste mohli přebývat s Bohem ve spečetěné rodině na věky. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezidente Eiringu, děkujeme vám za vaše inspirující poselství. Drazí bratři a sestry, děkujeme vám za vaši víru a za vaši oddanost. Včera jsme byli všichni vyzváni, abychom vyjádřili podporu prezidentu Thomasi S. Monsonovi jako prorokovi páně a prezidentovi pánovi církve. A často zpíváme, o Bože, my tobě děkujeme, že proroka si poslal nám. Rozumíme opravdu tomu, co to znamená? Jen si představte, jakou výsadu nám pán dává, že můžeme podporovat jeho proroka, jehož rady budou vždy čisté a neskažené, nebudou motivovány jakoukoliv osobní touhou a budou absolutně pravdivé. Jak ve skutečnosti vyjadřujeme prorokovi podporu? Dlouho předtím, než se prezident Joseph F. Smith stal prezidentem církve, vysvětlil. Důležitou povinností, jež spočívá na svatých, kteří vyjadřují podporu autoritám církve, je to, aby tak činili nejenom pozvednutím ruky, tedy pouhou formou, ale i ve skutcích a v pravdě. Velmi dobře si vzpomínám na jeden svůj naprosto jedinečný skutek, jímž jsem podpořil proroka. Jako lékař a kardiochirurg jsem měl v roce 1972 zodpovědnost za provedení operace srdce prezidentu Spenceru V. Kimballovi, když byl zastupujícím prezidentem kvora 12 apoštolů. Potřeboval velmi složitou operaci. Já jsem ale neměl žádnou zkušenost takovouto operací u 77-letého pacienta, jemuž selhávalo srdce. Operaci jsem nedoporučil a informoval jsem o tom prezidenta Kimballa i první předsednictvo. Ale prezident Kimball se s vírou rozhodl operaci podstoupit, a to pouze proto, že mu to doporučilo první předsednictvo. Na tom je vidět, jak podporoval své vedoucí. A mě se z tohoto rozhodnutí rozklepala kolena. Díky pánu se operace zdařila. Když srdce prezidenta Kimballa začalo znovu bít, učinilo tak s velikou silou. A právě v tom okamžiku jsem získal od ducha jasné svědectví o tom, že tento muž se jednou stane prezidentem církve. Jak to dopadlo, víte. O pouhých 20 měsíců později se prezident Kimball stal prezidentem církve a vedl ji po mnoho let se smělostí a odvahou. Od té doby jsme vyjádřili podporu prezidentům Ezru Taftu Bensonovi, Howardu Hunterovi, Gordonu B. Hinckleymu a nyní i Thomasi S. Monsonovi jakožto prezidentům církve. Prorokům v každém smyslu tohoto slova. Moji drazí bratři a sestry, pokud znovu zřízení sehrálo jen nějakou roli paktu, že zboural prastarý mýtus, že Bůh přestal promluvat ke svým dětem, nic nemůže být dále od pravdy. Prorok stál a stojí v čele Boží církve v každé dispenzaci od Adama až po dnešní dobu. Proroci svědčí o Ježíši Kristu, o jeho božskosti a o jeho pozemském poslání a službě. Ctíme proroka Josefa Smitha jako proroka této poslední dispenzace. A ctíme i každého dalšího muže, jenž byl jeho nástupcem v úřadu prezidenta církve. Když vyjadřujeme podporu prorokům a dalším vedoucím, uplatňujeme zákon všeobecného souhlasu, neboť pán řekl, nikomu nebude dáno, aby vyšel kázati evangelium mé nebo budovati církev mou, ledaže je vysvěcen někým, kdo má pravomoc a církvi je známo, že pravomoc má a že byl řádně vysvěcen vedoucími církve. Toto nám, jakožto členům pánovy církve, dodává důvěru a víru, zatímco se snažíme dodržovat to, co nám přikazují písma, abychom dbali hlasu páně, který k nám přichází prostřednictvím hlasu jeho služebníků proroků. Všichni vedoucí v pánově církvi jsou povoláváni patřičnou pravomocí. Žádný prorok ani jiný vedoucí v této církvi konec konců nikdy nepovolal sebe sama. Žádný prorok nikdy nebyl zvolen. Pán to objasnil, když řekl, ne, vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a vysvětil. Vy ani já pro církovní vedoucí nehlasujeme, a to na žádné úrovni. Máme však výsadu jim vyjadřovat podporu. Cesty páně jsou odlišné od cest lidských. Podle cest lidských musí člověk svůj úřad nebo podnik opustit, když zestárne nebo se stane neschopným ho zastávat. Ale cesty lidské nejsou a nikdy nebudou cestami páně. To, že vyjadřujeme prorokům podporu, je osobní závazek, že uděláme, co bude v naší moci, abychom podporovali jejich prorocké priority. Naše vyjádření podpory je jako přísaha, jako znamení toho, že uznáváme, že jejich povolání jakožto proroka je pravomocné a že je pro nás závazné. 26 let předtím, než se starší George Albert Smith stal prezidentem církve, řekl, závazek, který činíme, když pozvedáme svou ruku, je nanejvýš posvátný. To neznamená, že se potichu vydáme vlastní cestou a že souhlasíme s tím, aby prorok Páně řídil toto dílo, ale znamená to, že za ním budeme stát, že se za něj budeme modlit, že budeme hájit jeho dobré jméno a že se budeme snažit plnit jeho pokyny podle toho, jak mu Pán bude nařizovat. Žijící Pán vede svou živou církev. Pán zjevuje svou vůli ohledně církve svému prorokovi. Včera, poté, co jsme byli vyzváni k tomu, abychom vyjádřili podporu Thomasi S. Monsonovi jako prezidentovi církve, jsme měli rovněž výsadu vyjádřit podporu jemu, rádcům v prvním předsednictvu a členům kvóra 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Zamyslete se nad tím. Vyjadřujeme podporu 15 mužům jako prorokům božím. Jsou držiteli všech klíčů kněžství, které kdy byly člověku v této dispenzaci předány. Povolání 15 mužů ke svatému apoštolství nám jakožto členům církve poskytuje velikou ochranu. Proč? Protože rozhodnutí těchto vedoucích musí být jednomyslná. Dokážete si představit, jak musí duch působit na 15 mužů, aby dosáhli schody? Těchto 15 mužů má za sebou vzdělání a profesní dráhu nejrůznějšího charakteru a jejich názoru se na mnohé věci liší. To mi věřte. Těchto 15 mužů, proroků, vidoucích a zjevovatelů ví, jaká je vůle Páně, jakmile dosáhnou schody. S oddaností se zaměřují na to, aby byla vůle Páně skutečně naplněna. Když se těchto 15 mužů modlí, je každému z nich vzorem Pánova modlitba. Staň se vůle tvá na zemi jako na nebi. Apoštol, který je v úřadu apoštol nejdéle, vždy předsedá. Díky tomuto systému, založenému na služebním věku, se obvykle do úřadu prezidenta církve dostávají starší muži. Tím je zajištěna kontinuita, vyzrálost, zkušenosti a značně rozsáhlá příprava podle Pánova vedení. Dnešní církev je organizována samotným Pánem. On zavedl úžasný systém vedení, v rámci nějž jsou zajištěny rezervní stroje a zálohy. Tento systém zajišťuje prorocké vedení dokonce i v případech, kdy s rostoucím věkem může docházet k nevyhnutelným onemocněním a indispozicím. Existuje mnoho kompenzačních a pojistných opatření, takže žádný člověk nikdy nemůže svést církev na cestě. Služebně starší vedoucí jsou neustále vyučováni tak, aby jednoho dne byli připraveni zasednout v nejvyšších radách. Učí se, jak slyšet hlas Páně prostřednictvím našeptávání ducha. Když prezident Gordon B. Hinckley sloužil jako první rádce prezidenta Ezry Tafta Bensona, který se tehdy blížil ke konci svého smrtelného života, vysvětlil. Cituji. Součástí zásad a postupů, které Pán v rámci vedení své církve zavedl, je opatření pro jakoukoliv situaci. Je důležité, aby nevznikaly žádné pochybnosti ani obavy ohledně vedení církve a používání prorockých darů, včetně práva získávat inspiraci a zjevení při spravování záležitostí a programů církve v době, kdyby prezident mohl být nemocný, nebo by nebyl schopen plně vykonávat svou funkci. První předsednictvo a rada 12 apoštolů, jež byly povolány a vysvěceny k tomu, aby drželi klíče kněžství, mají pravomoc a zodpovědnost vést církev, vykonávat její obřady, vykládat její nauku a zavádět a zachovávat její praktiky. Prezident Hinckley dále uvedl, Pokud je prezident nemocen nebo není schopen v plné míře zastat všechny povinnosti vyplývající z jeho úřadu, tvoří kvorum prvního předsednictva jeho dva rádcové. Ti pokračují s každodenní prací předsednictva. Avšak veškeré důležité otázky týkající se zásad, postupů, programů nebo nauky řeší s rozvahou a s modlitbou první předsednictvo spolu s 12. Konec citátu. Loni, když prezident Monson dosáhl milníku 5 let služby v úřadu prezidenta církve, vzpomínal na oněch 50 let, které již strávil apoštolskou službou a uvedl. Cituji. Věk si nakonec vybere svou daň u každého z nás. My se však přidáváme k hlasu krále Benjamina, který řekl. Já jsem jako vy sami, poddán všelikým slabostem těla a mysli, a přece jsem byl vyvolen a vysvěcen otcem svým a byl jsem udržován a zachováván nesmírnou mocí jeho, abych vám sloužil s veškerou mocí, myslí a silou, kterou mi pán udělil. Mosiáš 2.11. Prezident Monson pokračoval. Navzdory veškerým zdravotním obtížím, které nás mohou potkat, navzdory veškeré slabosti těla či mysli, sloužíme tak, jak je nejlépe můžeme. Ujišťuji vás, že církev je v dobrých rukou. Systém, který byl zaveden pro radu prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů, nám dává jistotu, že bude v dobrých rukou vždy, a ať se bude dít cokoliv, není důvod k obavám či ke strachu. U kormidla je vždy náš Spasitel Ježíš Kristus, jehož následujeme, jehož uctíváme a jemuž sloužíme. Konec citátu. Prezidente Monsone, děkujeme vám za tyto pravdy. A také vám děkujeme za vaši celoživotní příkladnou a oddanou službu. Dovoluji si promluvit jménem všech členů církve po celém světě, abychom společně a upřímně vyjádřili svůj děk za to, že vás máme. Vážíme si vás. Máme vás rádi. Podporujeme vás. Vyjadřujeme vám svou podporu nejenom prostřednictvím zvednutí ruky, ale i celým srdcem a zasvěceným úsilím. S pokorou a vroucně se za tě vždy modlíme, náš drahý proroku. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš Otec v nebi miluje všechny své děti a přeje si, aby znali jeho plán štěstí a rozuměli mu. Proto povolává proroky, ty, kteří byli vysvěceni mocí a pravomocí, aby jednali v Božím jménu ke spasení jeho dětí. Jsou to poslové spravedlivosti, svědkové o Ježíši Kristu a o nekonečné moci jeho usmíření. Drží klíče království Božího na zemi a opravňují druhé k vykonávání spásných obřadů. V Pánově pravé církvi je na zemi v určitém čase vždy jen jeden, jemuž jsou tato moc a klíče tohoto kněžství předány. Jako našeho proroka, vedoucího a zjevovatele podporujeme prezidenta Thomasa S. Monsona. Zjevuje Pánovo slovo, aby tak vedl a řídil celou naši církev. Jak vysvětlil prezident J. Reuben Clark, pouze on má právo přijímat zjevení pro církev nebo jakýmkoliv způsobem měnit stávající nauky církve. Ohledně žijícího proroka pán přikazuje členům své církve toto. Budeš dbáti na všechna jeho slova a přikázání, která ti bude dávati, když je obdrží, kráčej ve vší svatosti přede mnou. neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst ve vší trpělivosti a víře. Neboť konáním těchto věcí vás brány pekelné nepřemohou. Abychom byli v souladu s božskými záměry nebes, tak proroka podporujeme a volíme si, že budeme žít podle jeho slov. Jako proroky, vidoucí a zjevovatele podporujeme také rádce prezidenta Monsna a kvorum 12 apoštolů. Mají právo, moc a pravomoc hlásat pánovi úmysly a jeho vůli a činí tak pod vedením prezidenta církve. Mluví v Kristově jménu, prorokují v Kristově jménu. Všechno činí ve jménu Ježíše Krista. V jejich slovech pociťujeme spasitelovu lásku. A cokoliv budou mluviti, když jsou pohnuti Duchem Svatým, bude písmo a moc Boží ke spasení. Pán sám řekl, ať praveno mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je to též. Jsme vděční za církev postavenou na základ apoštolský a prorocký, když jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus. Pánův dům je domem pořádku a my nikdy nemusíme být oklamáni v tom, kde máme hledat odpovědi na své otázky, nebo si být nejistí, kterým hlasem se máme řídit. Nemusíme být zmítající se a točící každým větrem učení. Bůh zjevuje své slovo skrze své vysvěcené služebníky pro spořádání svatých k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se zběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího. Když se rozhodujeme žít podle slov proroků, jsme na cestě smlouvy, která vede k věčnému zdokonalování. Od jedné osamocené matky, která zápasila o přežití v období hladomoru, se učíme, co to znamená podporovat proroka. Pán dal proroku Eliášovi pokyn, aby šel do Sarepty, kde najde vdovu, které Bůh přikázal, aby mu dala najíst. Když Eliáš přicházel do města, uviděli, jak sbírá dříví. Zavolal na ní, přines mi trochu vody v nádobě, abych se napil. A když šla, aby přinesla, zavolal jí zase a řekl, medle, přines mi také kousek chleba v ruce své. I odpověděla, živ tě z hospodin, Bůh tvůj, že ti nemám žádného chleba, kromě hrsti mouky v kbelíku a maličko oleje v nádobce. A aj, sbírám dvě dřevě, abych šla a připravila to sobě a synu svému, abych snědouce to, zatím zemříti musili. Eliáš odpověděl, neboj se, jdi a učiň, jak jsi řekla, avšak udělej mi prvé z toho malý chléb a přines mi, potom sobě a synu svému uděláš. Na chvíli si představte, jak těžké muselo být to, o co prorok hladovějící matku žádal. Bůh sám by jistě dokázal svému věrnému služebníkovi zajistit jídlo. Ale Eliáš, jenž jedná ve jménu páně, plní pokyn a žádá tedy milovanou dceru Boží, aby obětovala vše, co měla k podpoře proroka. Ale Eliáš slíbil za poslušnost také požehnání. Neboť toto praví hospodin, Bůh izraelský, mouka z kbelíka toho nebude strávena, aniž oleje v nádobce té ubude. Pán dal vdově příležitost rozhodnout se, zda uvěří slovům proroka a uposlechne jich. Ve světě, kde hrozí hlad po spravedlivosti a duchovní vyhladovění, je nám přikázáno, abychom podporovali proroka. Když dbáme prorockých slov, zastáváme se jich a podporujeme je, dosvědčujeme tím, že máme víru se pokorně podvolit pánově vůli, moudrosti a načasování. Prorockých slov dbáme i tehdy, když se to může zdát nerozumné, nevýhodné nebo nepohodlné. Podle měřítek světa může být následování proroka nepopulární, politicky nekorektní nebo společensky nepřijatelné. Ale následovat proroka je vždy správné. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a myšlení má, myšlení vaše. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Pán ctí a odměňuje ty, kteří jsou ochotní dbát prorockých pokynů. Poslušnost vůči Eliášovi zachránila život vdově ze Sarepty a nakonec i život jejímu synovi. Jak jí prorok slíbil, jedla ona, i on, i čeled její, až do těch dní, podle řeči Hospodinovi, kterou už mluvil skrze Eliáše. Pán nasytí ty, kteří mu důvěřují. Slova proroků jsou pro naši duši jako mana. Když je přijímáme, jsme požehnáni, ochraňováni a zachováváni časně i duchovně. Když hodujeme na jejich slovech, učíme se, jak přicházet ke Kristu a žít. Starší Bruce R. McConkie napsal, že skrze proroky Pán zjevuje pravdu spasení, spasení, které je v Kristu, a On určuje směr vedoucí k věčnému životu. V každém věku dává Pán svému lidu pokyny, které potřebují ve chvílích ohrožení a nebezpečí. A zajisté ve dnech, jež přijdou, nastanou chvíle, kdy nic kromě moudrosti Boží sestupující z nebe a plynoucí z rtu proroku nebude mít moc spasit jeho lid. Konec citace. Slova proroku, jimž učila naše učitelka Vavřínových dívek, dala mě osobně vizi, jak má vypadat vztah v manželství ve smlouvě. Slova proroku mi dala víru a naději, že se dokáže připravit na to, abych vytvořila šťastný domov. Důsledné studium učení proroků dávných i novodobých mi bylo podporou v náročných a často vysilujících letech, kdy jsem přivedla na svět našich 7 dětí, učila je a pečovala o ně. Slova proroků v písmech a pronášena od tohoto řečnického pultu jsou slova útěchy, lásky, síly a povzbuzení a platí pro každého z nás. Když dbáme slov proroků, stavíme svůj domov a život na věčně jistém základu, na skále vykupitele našeho, jenž je Kristus, Syn Boží, aby, až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do bídy a nekonečné bědy. Máme na vybranou. Můžeme se rozhodnout, že Kristova slova, pronášená jeho vysvěcenými služebníky, budeme ignorovat, zahrávat si s nimi, pošlapávat je nebo se proti nim bouřit. Ale Spasitel učil, že ti, kteří to budou činit, budou od jeho lidu smlouvy odříznuti. Když čteme a studujeme prorocká slova s modlitbou, vírou v Krista a s opravdovým záměrem, Duch Svatý nám bude do mysli a do srdce promlouvat pravdu. Kéž otevřeme uši k slyšení, srdce k porozumění a mysl, aby našemu pohledu mohla být odhalena tajemství Boží. Vydávám svědectví, že Josef Smith byl a je prorok povolaný Bohem, aby na zemi znovu zřídil evangelium Ježíše Krista a jeho kněžství. A svědčím o tom, že v prezidentu Monsonovi jsme dnes vedeni pravým prorokem Božím. Kéž se rozhodneme stát s proroky a žít podle jejich slov, abychom se sjednotili ve víře, očistili v Kristu a byli naplněni poznáním o Synu Božím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň Děti Boží, zpívejme. Po písni k nám promluví starší Robert D. Hale z Skvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší James J. Hamula ze 70. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Tiše a sjemnosti.
Thank you.
This is the 184th. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Many years ago, I took the opportunity to study the final.
Před mnoha lety jsem využil příležitosti prostudovat si závěrečná svědectví proroků z každé dispenzace. Každý z nich vydal mocné svědectví o Bohu Otci a o jeho synu Ježíši Kristu. Když jsem tato svědectví a během let také mnoha jim podobná pročítal, vždy se mého srdce velmi dotklo to, jak hluboce nebeský Otec miluje svého nejstaršího syna a jak Ježíš Kristus prokazuje svému Otci lásku tím, že je poslušen jeho vůle. Svědčím o tom, že když učiníme, co je nutné proto, abychom poznali je samotné a lásku, kterou k nám navzájem chovají, obdržíme ten největší ze všech darů božích, věčný život. Neboť toto je pak věčný život, aby poznali tebe samého, pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jak můžeme tento dar získat? Pamatujete si na to, jak jste se poprvé dozvěděli, že Bůh existuje a jak jste pocítili jeho lásku? Jako chlapec jsem se rád díval na oblohu posvětou hvězdami, přemýšlel jsem a pocitoval jsem jeho přítomnost. S nadšením jsem zkoumal velkolepou krásu božích stvoření, od miniaturního hmyzu až po majestátní stromy. Díky tomu, jak jsem poznával krásu této země, jsem věděl, že mě nebeský Otec miluje. Věděl jsem, že jsem doslova jeho duchovní potomek, že my všichni jsme synové a dcery Boží. Jak to mohu vědět, můžete se ptát? Písma nás učí. Některým je dáno Duchem Svatým věděti, že Ježíš Kristus je Syn Boží, a jiným je dáno věřiti v slova jejich, aby také mohli mít věčný život, zůstanou-li věrni. Konec citátu. Z mého pohledu toto však neznamená, že někteří lidé budou navždy závislí na svědectví druhých lidí. Mé vlastní svědectví rostlo, když jsem se dozvídal o nebeském Otci a o Spasiteli z učení a svědectví svých rodičů, učitelů, písem, které jsem četl, a zejména pak Ducha Svatého. Když jsem uplatňoval víru a byl poslušen přikázání, Duch Svatý mi dosvědčoval, že to, čemu se učím, je pravdivé. Takto jsem to poznal sám pro sebe. V tomto procesu má klíčový význam hledání. Nefi vyzývá každého z nás, abychom hodovali na slovech Kristových, neboť vy jste. Slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti. Před svými 8 narozeninami jsem se chtěl dozvědět něco více o křtu. Četl jsem písma a modlil jsem se. Zjistil jsem, že když budu konfirmován, obdržím dar Ducha Svatého. Rovněž jsem začínal chápat, že Bůh a Kristus jsou doslova Otec a Syn, oddělené, rozdílné a samostatné bytosti, které jsou plně sjednoceny ve svém záměru. My milujeme je, nebo oni prvé milovali nás. A znovu jsem si všímal toho, jakou lásku chovají k sobě navzájem a jak spolupracují pro naše dobro. Poslechněte si několik málo z mnoha veršů z písem, které této pravdě učí. Když nás nebeský Otec učil o předsmrtelném životě, hovořil o Ježíši Kristu jako o svém milovaném synu, který byl jeho milovaným a vyvoleným od počátku. Když Otec stvořil zemi, učinil tak skrze svého jednorozeného syna. Ježíšově matce Marii bylo řečeno, že přivede na svět syna nejvyššího. A když byl Ježíš mladý muž, řekl své matce, že v těch věcech, které jsou otce jeho, musí býti. Po letech, když byl Spasitel pokřtěn, promluvil nebeský Otec z nebe a řekl, tento je ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, pronesl tato slova. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Nikodema učil, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, své zázraky vysvětlil těmito slovy. Nemůže syn sám od sebe nic činiti, jedině což vidí, an otec činí. Nebo cožkoliv on činí, toť i syn též podobně činí. Konec citátu. Když se přiblížila hodina usmíření, Ježíš se modlil, říká, Otče, přišlať hodina. Já jsem oslavil tebe na zemi. Dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil. Pak, když byl obtížen našimi hříchy, prosil. Otče můj, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento, avšak ne, jakž já chci, ale jakž ty. Ve svých posledních chvílích na kříži se Ježíš modlil. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A pak zvolal: Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. Poté navštívil duchy zemřelých v duchovním světě, aby jim dal moc, aby vyšli po jeho vzkříšení z mrtvých, aby vstoupili do království jeho Otce. Po svém vzkříšení se Spasitel ukázal Marii Magdaléně a řekl jí: Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. Když přišel k lidem na americký kontinent, představil ho jeho otec slovy: Hle, můj milovaný syn, v němž se mi dobře zalíbilo a v němž jsem oslavil jméno své. Když Ježíš sestoupil mezi lid, řekl o sobě toto: Vy jste, jsem Ježíš Kristus. Otce jsem oslavil v tom, že jsem na sebe vzal hříchy světa. Když je učil své nauce, vysvětlil: Je to nauka, kterou mi dal Otec. A já vydávám svědectví o Otci a Otec vydává svědectví o mně. V pravdě Otec a já jedno jsme. Dokážeme v těchto verších najít určitý vzor, který svědčí o tom, že Otec a Syn jsou odlišné samostatné bytosti? Jak tedy potom mohou být jedno? Ne proto, že by byli jednou a tou samou osobou, ale proto, že jsou sjednoceni v záměru, stejnou měrou zasvěcení tomu, aby uskutečnili nesmrtelnost a věčný život člověka. Ježíš je Bůh. Přesto však sám sebe neustále odlišuje jako oddělenou samostatnou bytost tím, že se modlí k Otci a že říká, že činí Otcovu vůli. Během své služby mezi nefity prosil: Otče, nemodlím se za svět, ale za ty, které jsi mi dal ze světa, abych já mohl být i v nich, jako ty, Otče, ve mně jsi, abychom mohli být i jedno, abych v nich mohl být i oslaven. Z tohoto důvodu nás tedy nepřekvapí, že znovuzřízení Evangelia započalo tím, že se zjevila ne jedna, ale dvě oslavené bytosti. O svém prvním vidění Joseph Smith svědčil: Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou: Toto je můj milovaný syn, slyš jej. Mladý prorok, který vstupoval do onoho lesíka s neochvějnou vírou, z něj později vyšel se znalostí jediného pravého Boha a Ježíše Krista, jehož Bůh poslal, a se svědectvím o nich. Josef, stejně jako proroci před ním, se měl poté stát pro svět nástrojem ke znovuzřízení znalostí, jež vedou k věčnému životu. I vy můžete hledat v písmech, na této generální konferenci našeho nebeského Otce a tohoto Ježíše, o kterém svědčí proroci a apoštolové. Při tomto hledání zjistíte, že nebeský Otec nám poskytuje zvláštní způsob, jímž se sami pro sebe můžeme dozvědět pravdu, a to prostřednictvím třetího člena božstva, duchovní bytosti, kterou známe jako Ducha Svatého. A až tyto věci obdržíte, včetně toho, o co jsem se s vámi podělil dnes, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. A mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Bratři a sestry, svědčí vám o tom, že náš nebeský Otec chce, abychom o tyto znalosti usilovali nyní. Slova proroka Helemena volají z prachu. Pamatujte, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postavit ti svůj základ, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti. Tímto neochvějným základem je Ježíš Kristus. On je skála nebe. Pokud svůj dům vystavíme na něm, může padat dešť posledních dnů, mohou přijít záplavy, vát větry, ale my nepadneme. Protože náš domov a naše rodina budou založeny na Kristu. Svědčím o tom, že takovýto domov je dům slávy. V něm se shromažďujeme, abychom se modlili k našemu nebeskému Otci ve jménu jeho milovaného Syna. Tam je oslavujeme a vyjadřujeme jim vděčnost. Tam přijímáme Ducha Svatého a zaslíbení, které nám dává o věčném životě, dokonce o slávě celestiálního království. Vydávám zvláštní svědectví, že náš Spasitel, Ježíš Kristus, žije. Náš věčný nebeský Otec nás miluje a bdí nad námi, že máme proroka v této dispenzaci, aby nás vedl. Duch Svatý svědčí, že je to pravda pro každého, kdo hledá tuto pravdu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Předvečer událostí v Getsemanech a na Kalvárii Ježíš naposledy shromáždil své apoštoly k bohoslužbě. Bylo to v horní místnosti domu jednoho učedníka v Jeruzalémě o svátku Přesnic. Před sebou měli tradiční pokrm při Přesnicích, což byl obětní beránek, víno a nekvašený chléb. Symboly záchrany Izraele od otroctví a smrti v minulosti a vykoupení k němuž mělo teprve dojít v budoucnosti. Ke konci večeře vzal Ježíš chléb, požehnal ho a rozlámal a podal ho svým apoštolům se slovy: vezměte, jeste. To je tělo mé, kteréž se za vás dává, to čiňte na mou památku. Podobně vzal pohár vína, požehnal ho a podal ho těm, kteří se shromáždili kolem něho, řka: tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, kteráž vylévá se na odpuštění hříchu. To čiňte na mou památku. Tímto prostým, ale významným způsobem Ježíš ustanovil pro lid Boží smlouvy nový obřad. Od nynějška nadále se již neměla prolévat krev zvířat ani požívat jejich maso v očekávání vykupující oběti Krista, který měl teprve přijít. Namísto toho měli lidé přijímat a požívat symboly zraněného těla a prolité krve Krista, který již přišel na památku jeho vykupující oběti. Účast na tomto novém obřadu bude pro všechny znamenat, že slavnostně přijímají Ježíše jakožto zaslíbeného Krista a že jsou z celého srdce ochotní ho následovat a dodržovat jeho přikázání. U těch, kteří toto přijmou a budou se podle toho v životě řídit, duchovní smrt přes ně přejde a budou mít věčný život zajištěn. V následujících hodinách Ježíš vstoupil do Getseman, byl odveden na Kalvárii a triumfálně opustil hrob Josefa z Arimatie. Poté, co od nich Ježíš odešel, scházeli se jeho věrní učedníci z Jeruzaléma a okolních míst první den v týdnu k lámání chleba a toto činili stále. Jistě to nedělali jen proto, aby pamatovali na svého pána, který je opustil, ale také proto, aby vyjádřili vděčnost za jeho úžasné vykoupení a víru v něj. Je význačné, že když Ježíš navštívil své učedníky v Americe, rovněž mezi nimi zavedl svátost. Řekl přitom, a to budete vždy hleděti, abyste činili, a bude to svědectvím otci, že nám nevždy pamatujete. V počátcích znovuzřízení pán znovu zavedl obřad svátosti, k němuž nám dal pokyny podobné těm, jež dal i svým dřívějším učedníkům. Obřad svátosti je nazýván jedním z nejsvatějších a nejposvátnějších obřadů v církvi. Je zapotřebí, aby se pro každého z nás stal svatějším a posvátnějším. Tento obřad ustanovil sám Ježíš Kristus, aby nám připomínal, co udělal, aby nás vykoupil a aby nás učil tomu, jak můžeme jeho vykoupení využít a díky tomu znovu žít s Bohem. Když lámeme chléb na kousky, dáváme tím najevo, že pamatujeme na fyzické tělo Ježíše Krista, tělo, které bylo zasaženo bolestmi, strastmi a pokušeními všeho druhu. Tělo, které neslo takové břímě utrpení, že krvácelo z každého póru. Tělo, které při ukřižování utrpělo mnoho ran a mělo zlomené srdce. Dáváme tím najevo svou víru, že i když bylo toto tělo uloženo k odpočinku ve smrti, povstalo z hrobu, aby již nikdy nepoznalo nemoc, rozklad či smrt. A když tento chléb přijímáme, vyznáváme, že stejně jako tomu bylo s Kristovým smrtelným tělem, i naše tělo bude uvolněno z pout smrti, vítězně povstane z hrobu a bude znovu zřízeno s naším věčným duchem. Malým kalíškem vody dáváme najevo, že pamatujeme na krev, kterou Ježíš prolil a na duchovní utrpení, jež za celé lidstvo vytrpěl. Pamatujeme na muka, která způsobila, že mu v Getsemanech kanuli velké krupěje krve. Pamatujeme na bití a bičování, které vytrpěl z rukou svých věznitelů. Pamatujeme na krev, kterou na Kalvárii prolil z ran na svých rukou, nohou a boku. A pamatujeme na to, co o svém utrpení řekl on sám. Jak těžké nevíš, jak pronikavé nevíš. Ano, jak těžko snesitelné nevíš. Když přijímáme tuto vodu, vyznáváme, že jeho krev a utrpení usmířili naše hříchy a že on nám naše hříchy odpustí, pokud přijmeme za své zásady a obřady jeho evangelia. Takto nám tedy chléb a voda připomínají, že jsme Kristem vykoupeni ze smrti a hříchu. Pořadí toho, že nejprve přijímáme chléb a až poté vodu, má svůj význam. Když přijímáme chléb, připomínáme si své vlastní nevyhnutelné osobní vzkříšení, které spočívá v něčem více než pouhém znovuzřízení těla a ducha. Mocí vzkříšení se každý z nás navrátí do Boží přítomnosti. Tato skutečnost představuje základní otázku našeho života. Tato základní otázka, která se každého z nás týká, nezní, zda budeme žít, ale s kým budeme žít poté, co zemřeme. I když se všichni vrátíme do Boží přítomnosti, ne všichni s ním zůstaneme. Ve smrtelnosti se každý z nás poskvrní hříchy a přestupky. Některé naše myšlenky, slova a skutky nebudou zrovna cnostné. Budeme zkrátka nečistí. A Ježíš zcela jasně vysvětlil důsledky naší nečistoty ve vztahu k Boží přítomnosti. Žádná nečistá věc, nemůže přebývat v přítomnosti jeho. Tuto skutečnost osobně poznal Alma mladší, když ho poté, co se setkal se svatým andělem, vědomí vlastní nečistoty trápilo, sužovalo a trýznilo natolik, že toužil zaniknout jak duší, tak tělem, aby nemusel být předveden, aby stál v přítomnosti Boha. Když během svátosti přijímáme vodu, učíme se, jak se můžeme očistit od hříchu a přestupku a tak stanou v Boží přítomnosti. Tím, že Ježíš Kristus prolil nevinnou krev, uspokojil požadavky spravedlnosti ohledně každého hříchu a přestupku. Poté nám nabízí, že nás očistí, budeme-li v něj mít dostatek víry k tomu, abychom činili pokání, přijali obřady a smlouvy nutné ke spasení, počínaje křtem a obdrželi Ducha Svatého. Poté, co přijmeme Ducha Svatého, budeme očištěni. Ježíš podal tuto nauku velmi jasně. A žádná nečistá věc nemůže vyjít do království Božího. Nikdo nevejde v odpočinutí jeho, ledaže to budou ti, kteří omyli šat svůj v krvi mé. Nyní toto je ono přikázání. Čiňte pokání všechny končiny země a pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli být posvěceni přijetím Ducha Svatého, abyste mohli posledního dne přede mnou státi bez poskvrny. Toto je nauka Kristova. Když přijmeme tuto nauku a budeme podle ní žít, budeme ve skutečnosti omyti krví Kristovou a očistění. Modlitbami svátosti vyjadřujeme, že jsme tuto Kristovou nauku přijali a že se zavazujeme podle ní žít. V modlitbě k Bohu našemu věčnému Otci prohlašujeme, že budeme vždy pamatovat na jeho drahocenného Syna. Nejprve dosvědčujeme, že jsme k tomu ochotní. Pak dosvědčujeme, že na něj budeme opravdu pamatovat. Tímto způsobem se slavnostně zavazujeme, že budeme používat víru v Ježíše Krista a v to, že nás vykoupí ze smrti a hříchu. Dále prohlašujeme, že budeme zachovávat jeho přikázání. Tímto se slavnostně zavazujeme k pokání. Pokud v minulých dnech nebyly naše myšlenky, slova nebo činy takové, jaké měly být, znovu se zavazujeme, že ve dnech příštích bude náš život v lepším souladu s tím jeho. Dále prohlašujeme, že jsme ochotni vzíti na sebe jméno Syna. Tímto se slavnostně zavazujeme, že se podřídíme jeho pravomoci a budeme konat jeho dílo, což zahrnuje osobní přijetí všech spásných obřadů a smluv. Když se zavazujeme tyto zásady dodržovat, je nám v modlitbách svátosti slíbeno, že budeme mít jeho ducha, aby byl s námi. Opětovné získání ducha představuje svrchované požehnání, neboť právě duch je onou silou, jež nás očišťuje od hříchu a přestupku. Bratři a sestry, tou nejdůležitější událostí v čase i na věčnosti je usmíření Ježíše Krista. Ten, který uskutečnil usmíření, nám dává obřad svátosti, aby nám pomohl nejen pamatovat na všechna požehnání tohoto vrcholného skutku milosti, ale také se o ně hlásit. Pravidelná a upřímná účast na tomto posvátném obřadu nám pomáhá i po křtu dál přijímat Kristovu nauku a žít podle ní a tím usilovat o posvěcení a dosáhnout ho. Obřad svátosti nám skutku pomáhá vytrvat věrně do konce a přijímat od Otce plnost stejným způsobem, jak to činil Ježíš, od milosti k milosti. Svědčím o moci Ježíše Krista vykoupit nás všechny ze smrti a hříchu a o moci obřadu jeho kněžství, včetně svátosti, které nás připravují, abychom mohli vidět tvář Boží, včetně v pravdě Otcovu a žíti. Kéž příští týden a všechny další týdny přijímáme svátost s hlubší touhou a s upřímnějším záměrem. O to se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Thank you.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Jak pevný to základ. Závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Rosemary M. Vixomová, generální prezidentka primárek.
My beloved brothers and sisters,
milovaní bratři a sestry, dnes dopoledne, když před vámi stojím, mne zaplavuje pocit pokory. Zatímco se s vámi budu dělit o své poselství, prosím vás o víru a modlitby v můj prospěch. Když jsme opustili duchovní svět a vstoupili do této často náročné fáze zvané smrtelnost, nastoupili jsme všichni na úžasnou a životně důležitou cestu. Prvořadým účelem naší existence na Zemi je obdržet tělo z masa a kostí, získat zkušenosti, které lze prožít jen skrze odloučení od našich nebeských rodičů, a zjistit, zda budeme dodržovat přikázání. Ve třetí kapitole knihy Abrahamovy čteme a budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, budou-li činiti všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže. Když jsme přišli na zemi, přinesli jsme si od Boha veliký dar, svobodu jednání. Máme výsadu rozhodovat se mnoha tisíci způsoby sami za sebe. Zde se učíme skrze náročného učitele, osobní zkušenosti. Rozlišujeme mezi dobrem a zlem. Uvědomujeme si rozdíl mezi hořkým a sladkým. Učíme se, že rozhodnutí určují náš osud. Jsem si jist, že jsme svého otce opouštěli s nesmírnou touhou se k němu vrátit, abychom mohli získat oslavení, které pro nás naplánoval a které jsme si my sami tolik přáli. I když jsme zde ponecháni sami sobě, abychom našli a následovali cestu, která nás dovede zpět k našemu Otci v nebi, on nás sem neposlal bez pokynů a vedení. Dal nám všechny potřebné nástroje a bude nás podporovat, zatímco usilujeme o jeho pomoc a snažíme se ze všech sil vytrvat do konce a získat věčný život. Aby nás mohl vést, máme ve svatých písmech k dispozici slova Boha a jeho syna. Máme rady a učení božích proroků. Co je však nejdůležitější, byl nám dán dokonalý příklad, který můžeme následovat. Příklad našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A bylo nám řečeno, abychom se tímto příkladem řídili. Sám Spasitel řekl, pojď, následuj mne. Skutky, jež jste mne viděli činiti, máte činiti také. Položil nám otázku, jakými lidmi máte býti? A poté odpověděl, vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. Vyznačil směr a ukazuje cestu. Když budeme vzlížet k Ježíši jako ke svému příkladu a když budeme kráčet v jeho stopách, můžeme se bezpečně vrátit k nebeskému Otci a žít s ním na věky. Prorok Nefi pravil, nevytrvá-li člověk dokonce v následování příkladu syna živého Boha, nemůže být spasen. Jedna žena pokaždé, když vyprávěla o zážitcích z návštěvy svaté země, zvolala, kráčela jsem na místech, kde kráčel Ježíš. Byla v okolí míst, kde Ježíš žil a učil. Možná stála na skále, kde kdysi stál on. A dívala se na pohoří, na které pohlížel i on. Tyto její zážitky pro ní byly úžasné. Ale fyzicky kráčet tam, kde kráčel Ježíš, je méně důležité, než kráčet tak, jako kráčel on. Napodobovat jeho skutky a následovat jeho příklad je mnohem důležitější, než snažit se vyhledat pozůstatky cest, po nich se ve smrtelnosti ubíral. Když Ježíš vyzval jistého bohatého muže slovy pojď, následuj mne, neměl tím na mysli, aby ho tento bohatý muž následoval sem a tam po pahorcích a údolích venkovské krajiny. Abychom mohli kráčet tam, kde kráčel Ježíš, nemusíme kráčet po pobřeží Galileje nebo mezi judskými pahorky. Každý z nás může kráčet po cestě, po níž kráčel on, když se ho s jeho slovy, které nám budou znít v uších, s jeho duchem, který nám bude naplňovat srdce, a s jeho učením, které nás v životě povede, rozhodneme při svém putování smrtelností následovat. Jeho příklad nám osvětluje cestu. Řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Když budeme zkoumat cestu, po níž Ježíš kráčel, zjistíme, že ho v mnoha případech vedla stejnými těžkostmi, kterým v životě čelíme i my. Ježíš například kráčel po cestě zklamání. I když zažil mnohá zklamání, jedno z nejhlubších se objevuje v jeho nářku nad Jeruzalémem, když se blížil ke konci svého veřejného působení. Děti Izraele odmítly bezpečí ochranných křídel, které jim nabízel. Když se díval na město, které mělo být záhy opuštěno a zničeno, přemohli ho pocity hluboké lítosti. S mučivou úzkostí zvolal, Jeruzaléme, Jeruzaléme, jež to morduješ proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě bývají posláni. Kolikrát jsem chtěl schromáždit dítky tvé, jako slepice kuřátka svá pod křídla, ale nechtěli jste. Ježíš kráčel po cestě pokušení. Lucifer, onen zlý, sebral svou největší sílu a svou nejsvůdnější vychytralost a pokoušel Ježíše, který se postil 40 dní a 40 nocí. Ježíš nepodlehl. Naopak, každému pokušení odolal. Jeho slova na rozloučenou zněla odejdeš, satane. Ježíš kráčel po cestě bolesti. Vzpomeňte na Getsemani, kde trpěl mukami. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi. A nikdo samozřejmě nemůže zapomenout na jeho utrpení na krutém kříži. Každý z nás bude kráčet po cestě zklamání. Možná kvůli ztracené příležitosti, zneužité moci, rozhodnutím blízké osoby nebo kvůli rozhodnutí, které jsme učinili my sami. I cesta pokušení bude cestou každého z nás. Ve 29. oddíle Nauky a smluv čteme a musí nezbytně býti, aby ďábel pokoušel děti lidské, jinak by nemohli jednati sami za sebe. Podobně budeme kráčet i po cestě bolesti. My, jako služebníci, nemůžeme očekávat nic jiného než mistr, který opustil smrtelnost teprve po velké bolesti a po velkém utrpení. I když na své cestě budeme zakoušet hořký zármutek, můžeme zakoušet i velké štěstí. Společně s Ježíšem můžeme kráčet po cestě poslušnosti. Nebude to vždy snadné, ale nechtě naším motem odkaz, který nám zanechal Samuel. A cituji, vy jste poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk z kopců přinášeti. Pamatujme na to, že konečným výsledkem neposlušnosti je zajetí a smrt. Zatímco odměnou za poslušnost je svoboda a věčný život. Tak jako Ježíš, můžeme kráčet i po cestě služby. Život Ježíše, který sloužil lidem, je jako zářivý paprsek světla dobrotivosti, jež nám osvětluje cestu. přinesl síru nohám chromého, zrak očím slepého, sluch uším hluchého. Ježíš kráčel po cestě modlitby. Učil nás, jak se máme modlit, tím, že nám poskytl nádhernou modlitbu, známou jako modlitba Páně. A kdo by mohl zapomenout na jeho modlitbu v Getsemanech? Ne má vůle, ale tvá, staň se. Další pokyny, které nám Spasitel dal, jsou nám na dosah. Nacházejí se ve svatých písmech. Ve svém kázání nahoře nám říká, že máme být milosrdní, pokorní, spravedliví, čistí v srdci a že máme být mírotvůrci. Poučuje nás, že máme stát odvážně za svým přesvědčením, i když nás druzí zesměšňují a pronásledují. Žádá nás, abychom nechali své světlo svítit, aby ho druzí viděli a měli touhu oslavovat našeho Otce v nebi. Učí nás, že máme být mravně čistými v myšlenkách i ve skutcích. Říká nám, že je mnohem důležitější ukládat si poklady v nebi, než na zemi. Všechna jeho podobenství nás učí s mocí a pravomocí. Příběhem o milosrdném Samaritánovi nás učí milovat bližního a sloužit mu. Podobenstvím o hřivnách nás učí zlepšovat se a usilovat o dokonalost. Podobenstvím o ztracené ovci nás poučuje, abychom se vydali zachraňovat ty, kteří sešli z cesty a ztratili se. Když se budeme snažit učinit Krista středem svého života tím, že budeme poznávat jeho slova, následovat jeho učení a kráčet po jeho cestě, slibuje nám, že se s námi podělí o věčný život, kvůli jehož získání zemřel. Neexistuje vyšší cíl než to, že se máme rozhodnout přijmout jeho učednictví a stát se jeho učedníky a celý život konat jeho dílo. Nic jiného, žádné jiné rozhodnutí z nás nedokáže udělat to, co dokáže on. Když myslím na ty, kteří se opravdu snažili následovat příklad Spasitele a kteří kráčeli po jeho cestě, napadají mě okamžitě jména Gustava a Margarete Wackerových, dvou z nejkřesťanštějších lidí, které jsem kdy poznal. Byli to původem Němci, kteří emigrovali do východní Kanady. A já jsem se s nimi setkal, když jsem tam sloužil jako prezident misie. Bratr Wacker si vydělával na živobytí jako holič. I když jejich prostředky byly omezené, dělili se o vše, co měli. Nebyli požehnáni dětmi, ale starali se o všechny, kteří vstoupili do jejich domu. Učení a vzdělaní lidé vyhledávali tyto pokorné a neučené služebníky Boží a považovali za štěstí, když mohli strávit hodinu v jejich přítomnosti. Wackerovi vypadali obyčejně, mluvili lámanou angličtinou, které bylo poněkud obtížné rozumět, a jejich domov byl prostý. Nevlastnili auto ani televizi, ani nedělali nic z toho, čemu svět obvykle věnuje pozornost. Přesto lidé s vírou často přicházeli k jejich dveřím, aby pocítili atmosféru, která v jejich domově panovala. Jejich domov byl nebem na zemi a duch, kterého vyzařovali, byl duchem čistého pokoje a dobrotivosti. I my můžeme mít téhož ducha a můžeme se o něj dělit se světem, když budeme kráčet po cestě našeho Spasitele a budeme následovat jeho dokonalý příklad. V příslovích čteme toto nabádání. Zvaž stezku noh svých. Budeme-li tak činit, budeme mít víru. A dokonce touhu kráčet po cestě, po níž kráčel Ježíš. Nebudeme mít žádné pochybnosti o tom, že jsme na cestě, po které náš Otec chce, abychom šli. Spasitelův příklad poskytuje rámec pro vše, co děláme. A jeho slova poskytují neomylné vodítko. Jeho cesta nás bezpečně zavede domů. Kéž tohoto požehnání dosáhneme. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista, kterého miluji, kterému sloužím a o kterém svědčím. Amen.
Náš milovaný nebeský Otče, skláníme naše hlavy po celém světě ve velké vděčnosti za ducha, kterého jsme cítili, a za tvého syna Ježíše Krista, za jeho smírnou oběť. On je naším základem a my ho neopustíme. Byli jsme bohatě učeni o svátosti, o požehnání žijícího proroka, kterého podporujeme a kterého milujeme. Modlíme se za prezidenta Mocna, za jeho radu, za všechny, kteří stojí při něm. Uznáváme tvoji ruku ve všech věcech. A modlíme se, aby ty pocity, které jsme cítili, aby byly s námi, s našimi rodinami a s našimi dětmi. Kéž můžeme jít a dělat a uznávat tvou ruku ve všem a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th
Semi. Toto bylo vysílání ze 184. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu.
This broadcast has been furnished as a public service by
Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.